Serius pada melan rasul-rasul pasal 11.
Yen ayana bangsa sejen anu narima kana pangandika Allah teh geus kabejakeun ka rasul-rasul jeung dulur-dulur saka percayaan nu araya di tanah Yudea. Waktu Petrus ngalongo ka Yerusalem, anjeunna diwaweleh ku dulur-dulur ti golongan anu disunatea, pokna.
Naha bapa teh kersa ngasupan imah bangsa nu teu disarunat? Malah tuang babarengan jeung golongan anu karitu.
Tuluy hal ihwalna teh ku Petrus dijentrekeun parele saurna.
Hiji mangsa, basa bapa keur diopa, sabot sembahyang, dumadakan bapa kabawa ku pangawasa ilahi. Bapa ningal sarupaning barang, anu mangrupa lawan rubak, nu ditalian ka opat juruna. Eta barang teh, turun. Nepi kasrogna dihareupeun bapa. Barang ku bapa ditingali. Usina nyarupa-rupa sato. Ti bangsa suku opat nepi ka bangsa nu ngarayap jeung bangsa manuk. Ngong aya suara pokna.
Geura hudang, Petrus. Heug poncit, heug dahar eta sato teh.
Ceuk bapa teh. Palias Gusti. Sungut abdi tara pirajeunan kana barang haram atanapi najis. Tuluy eta suara ti sawarga teh ngong deui anu geus dihalalkeun ku Allah kumaneh teu meunang diharamkeun. Kitu jeung kitu bae nepi ka tilu balikan. Sanggeus eta kakara barangna dipulut deui ka langit. Waktu eta keneh wat aya anu carunduk tiluan geus dihareupeun panto imah tempat bapa nganjrek. Si Horeng maranehna teh utusan ti Kesarea. Geus kitu bapa didauhan ku Roh Allah. Saurna, maneh kudu milu jeung maranehna kalawan ulah rumegad. Kadituna bapa teh dianteur ku genepan. Sanggeusna tepi sarerea asup ka imah nu ngangkir. Ki pribumi nyaritakeun yen anjeunna geus kasumpingan malaikat. Ngadeg di imahna. Eta malaikat nimbalan. Yen anjeuna kudu nitahan jelema kayopa. Pikeun ngangkir Simon anu katelah Petrus. Nu bakal nungtun maraneh sakulawarga. Kana jalan pisalameteun. Sabot bapa carita didinya. Ruh Allah lungsur kamaranehna. Kawas ka urang-urang pea bareto. Ras bae bapa inget kana dauhan Gusti jungjunan urang. Anu nyaurkeun yen Yahya mah ngabaptisna ku cai. Ari urang mah bakal diwaraptis teh ku Ruh Allah. Sabab Allah kumanten geus maparinkeun si Kurnia kamaranehna sarua jeung ka urang bareto. Nyaeta basa mimiti percaya ka Isa Almasih. Atuh pimanaeun bapa bisa ngahalang-halang kana pangersana.
Geus kitu mah anu ngawaweleh teh laleler. Malah antuk nama ngamulyakeun ka Allah, pokna.
Allah teu ngabeda-beda ka bangsa deungeun. Lian ti eta, oge maparin Kurnia pertobat nu jadi marganing hirup.
Geus kacatur, tibarang Stepanus dipaehan para panganut teh dikaniaya, nepi ka papencar arincah ka mana mendi. Aya nu nepi ka Fenisia, ka Siprus jeung ka Antiokhia oge. Didi tuge maranehna teh tetep bae ngawawarkeun Injil sanajan ngan kapapada urang Yahudi deui oge. Ti antara anu marubus ka Antiokhi, aya sawatara urang nu asa ti Siprus jeung ti Kirena. Maranehna ngabarkeun Injil oge ka urang Yunani. Kumaranehna diterangkeun yen Isa teh Gusti Jungjunan. Lantaran kabiruyungan ku pangheuyeutna panangan Gusti Jungjunan urang, loba pisan jelema anu jadi percaya sarta aranut ka anjeunna. Ieu hal kabejakeun oge ka jamaah nu di Yerusalem anu terus ngirimkeun Barnabas ka Antioki. Barnabas kacida bungaheunana, sanggeus anjeunna ningal bukti buah-buahna rahmat Pangeran di eta tempat. Anjeunna nganasehatan supaya maranehna tetap tuhu ka Gusti. Lantaran Barnabas teu jelema hade budi, tur kadedeul ku Ruh Allah jeung ku iman, loba jelema anu katarik nepi ka palarcayana ka Gusti jungjunan urang. Di Antioki, Barnabas terus ka Tarsus nepungan Saulus. Tuluy Saulus diajak ka Antioki ku Barnabas. Dua nana marukim di jama Antioki menang sataun campleng, bari ngawuruk ka Jamarea. murid-murid panganut Almasih teh nya di Antioki pisan mimiti disarebut urang Masihi. Sajeroning kitu, aya oge nabi-nabi anu ti Yerusalem ngadongdon ka Antioki. Salah saurang di antarana ngaran Agabus. Anjeuna kasarepan kuruh nyebutkeun yen bakal aya paila hebat di sakuliah dunya. Naon nu disebutkeun ku anjeuna bukti eta kajadian teh keur jaman Prabu Claudius. Murid-murid baradami erek arudunan, gedena kumaha mampuna masing-masing bae, pikeun disumbangkeun ka dulur-dulur nu marukim di Yudea. Prak bae murid-murid teh arudunan, tuluy bebenanganan dipasrahkeun ka pangurus jamaah di Yudea, ku jalan dipihapekeun ka Barnabas jeung Saulus.